pas la prochaine CAN. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino baso mbai bozui lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula o azali mokambi na kati ya UCOP Plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali susu penza te. E komi o balo bakoma sible. Sible na bato lokola otangi lokola ba travail de sexe. Lokola ba MSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utilisa ka ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté te bazana boloko. Donc nyonso to dengi bango ba population clé. Donc toke ndaka na bisika wana, isika bazali, isika bakutanaka pour na côté à bango, pour na sensibiliser bango, pour que ba se faire dépister, pour que ba comment se protéger et voilà. Tout ça là quand même, mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endroit là, mulongo ya bato na uti kotange la parce que ba moyen ezali ma côté ezali société pour na ko sensibiliser la population générale, pour que dépister la population générale.
Ndeko Angelo, vous avez kati ya formation, vous allez couper ça. Est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, autre veli ko faire exactement na cadre ya lutte contre le VIH kutu, vous allez na bandeko oyo ba bengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes. Tout na bango, tout na kaka ko travailler justement pour na kota la comment planifier l'activité de prévention et de prise en charge dans la Il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Pour nous, il y a des choses qui sont faites dans la RDC. Pour nous, il y a des bureaux qui sont faites dans la ville. Il y a des centres de dépistage. Il y a des gens qui sont faites dans la ville. Est-ce que les bureaux sont faites dans la ville? Na itano nyonso ya RDC.
Tozali pokolo ba bureau, c'est-à-dire ndako evandi tout. Sona zala sincer, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mini pe na ba grande ville, mini na ba grande ville. Malheureusement, c'est ça, mais mini na ba grande ville. Et côté mususu tozali kaka na représentation c'est-à-dire batubayebi ke bandeko wana bazali membre ya UCOP Plus tango mususu basanganaka na ndako na bango tango mususu basanganaka esika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau oyo etangami ebengami na kombo ya bureau lolenge ba bureau nyonso ezali eza bisika nyonso te eza bisika nyonso ezali mingimingi na ba grande ville mais le reste bandeko bazali kosidentifie comme appartenant à UCOP Plus et tout ça, on a contact avec un point focal. Encore une fois, on a ezali normalement l'état de c'est une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabissou parce que Azali a vraiment responsabilité dans le lengue et son vérité.
Matondo mingi ndeko Ange Mavula.